յոթերորդ Յամսկայա փողոց տանող ճանապարհին Ռովինսկայան Վոլոդյային ասաց.
«Սկզբից ինձ կտանեք ամենաշքեղ հաստատությունը, հետո միջինը, իսկ հետո ամենագջլոտը»։
«Թանկագին Ելենա Վիկտորովնա», ջերմությամբ առարկեց Չապլինսկին, «ձեզ համար պատրաստ եմ ամեն ինչ անել. ասում եմ առանց կեղծ պարծենկոտության, որ կյանքս կտամ ձեր հրամանով, կխորտակեմ կարիերաս ու դիրքս ձեր մի հատիկ նշանով. Բայց ես չեմ համարձակվի ձեզ տանել այդ տները. Ռուսական բարքերը կոպիտ են, մեկ-մեկ էլ պարզապես անմարդկային. Վախենում եմ, որ ձեզ վիրավորեն անտաշ, անվայել խոսքով, կամ պատահական մի հաճախորդ ձեր ներկայությամբ որևիցե անհեթեթ արարք թույլ տա»։
«Ախ, Տեր Աստված»,
անհամբերությամբ ընդհատեց Ռովինսկայան,
«երբ երգում էի Լոնդոնում, այն ժամանակ շատերն էին սիրահետում ինձ, և ես անհարմար չզգացի ընտրյալ մի խմբով ու այդ Չեփլի ամենակեղտոտ որջերը նայելու գնալ.
ասեմ, որ այնտեղ ինձ վերաբերվում էին շատ զգույշ և հոգացությամբ. ասեմ նաև,
որ այդ ժամանակ ինձ հետ էին անգլիացի երկու արիստոկրատ, լորդեր, երկուսն էլ մարզիկ, երկուսն էլ ֆիզիկապես և հոգեպես արտակարգ ու ժեղմարթիք, որոնք, իհարկե, երբեք թույլ չէին տա նեղացնել կնոջը. Ի դեպ, Վոլոդյա, գուցե դուք վախկոտների ցեղից եք»։
Չապլինսկին բռնկվեց.
«Ոչ, Ելենա Վիկտորովնա, ես ձեզ նախազգուշացնում էի միայն ձեր հանդեպ տածած սիրուց. բայց եթե հրամայեք, ապա ես պատրաստ եմ գնալ ուր կամենաք. ոչ միայն այս կասկածելի ձեռնարկին, այլև թեկուզ մահվան»։
Այդ ընթացքում նրանք արդեն մոտեցան յամկաների ամենաշքեղ, տրեպելի հաստատությանը. Փաստաբան Ռիազանովը իր սովորական հեգնական ժպիտը խաղացնելով ասաց.
«Այսպիսով գազանանոցի զննումը սկսվում է»։
Նրանց ուղեկցեցին մորեգույն պաստառներով մի առանձնասենյակ, իսկ պաստառների վրա կրկնվում էր «ամպիր» ոճի ոսկենախշը, փոքրիկ դապտեպսակների տեսքով. Եվ Ռովինսկայան իր արտիստական սուր հիշողությամբ իսկույն նկատեց, որ ճիշտ նման պաստառներ կային նաև այն առանձնասենյակում, ուր քիչ առաջ նստած էին չորսով. Եկան մերձ բալթյան չորս գերմանուհիներ. բոլորը գեր, խոշորաստինք, շիկամազ կանայք, շատ ծանրակշիռ և հարգալիր. Սկզբում խոսակցությունը չէր ստացվում. աղջիկները նստած էին անշարժ, ճիշտ որպես քարե արձաններ, ուժները ներածին չափ օրինավոր տիկնայք ձևացնելով. Նույնիսկ շամպայնը, որ պահանջեց Ռիազանովը, տրամադրություն չբարձրացրեց. Ռովինսկայան առաջին նոկտության հասավ ներկաներին, դիմելով ամենագեր, ամենաշիկամազ, բուլկիի նման գերմանուհուն, նա քաղաքավարի հարցրեց գերմաներեն.
«Ասացեք, խնդրեմ, որտեղից եք»։ «Հավանորեն Գերմանիայից»։
«Ոչ, Գնադիգե Ֆրաու, ես Ռիգայից եմ»։
«Իսկ ի՞նչն է ձեզ ստիպում ծառայել այստեղ. հուսով եմ, ոչ կարիքը»։
«Իհարկե ոչ, բայց հասկանում եք, իմ փեսացու հանսը մատուցող է ավտոմատ ռեստորանում, և մենք չափազանց աղքատ ենք, որպեսի հիմա ամուսնանանք. իմ խնայողությունները ես տանում եմ բանկ, նույնն էլ նա է անում. երբ հավաքենք մեզ անհրաժեշտ 10,000 ռուբլին, ապա բաց կանենք մեր սեփական գարեջրատունը, և եթե Աստված օրհնի, այն ժամանակ երեխա ունենալու ճոխությունն էլ թույլ կտանք մեզ. երկու երեխա, տղա և աղջիկ»։
«Բայց լսեցեք, դուք ջահել եք, գեղեցիկ, երկու լեզու գիտեք»։
«Երեք, մադամ, երեք»։
Հպարտ-հպարտ մեջ գցեց գերմանուհին.
«Դա և էստոներեն գիտը. ես ավարտել եմ քաղաքային ուսումնարանը և գիմնազիայի 3-րդ դասարանը»։
«Ահա տեսնում եք, տեսնում եք»։
Սկսեց տականալ Ռովինսկայան.
«Նման կրթությամբ դուք միշտ կարող էիք տեղ գտնել 30 ռուբլով, պատրաստ ամեն ինչն էլ հետը. ասենք որպես տնտեսուհի, դաստիարակչուհի, ավակ գործակատար մի լավ խանութում, գանձապահուհի,
և եթե ձեր ապագա փեսացուն, Ֆրիցը…
Հանսը, մադամ, Հանսը…
Լավ, եթե Հանսը աշխատասեր և խնայող մարդ դուրս գար, ապա ձեզ համար ամենևին էլ դժվար չէ լինի 3-4 տարի հետո լիովին ոտքի կանգնել. Ի՞նչ եք կարծում։
Ախ, մադամ, դուք մի քիչ սխալվում եք.
Դուք մոռանում եք, որ ամենալավագույն տեղում, նույնիսկ ամեն ինչից ինձ զրկելով, ես չեմ կարողանա ամսական 15-20 ռուբլի տնտեսել. Իսկ այստեղ, շրջահայաց տնտեսելու դեպքում, շուրջ 100 ռուբլի շահում եմ, և անմիջապես խնայողական դրամար կղեմ տանում, գրանցում գրքույկիս մեջ. Իսկ բացի դրանից գնադիգ է ֆրաու, պատկերացրեք, թե ինչ ստորացուցիչ վիճակ է տան մեջ աղախին լինելը. Միշտ կախման մեջ գտնվել տանտերերի քմահաճությունից կամ տրամադրությունից. Եվ տանտերն էլ միշտ ձեռք չի քաշում իր հիմարություններով. Թյու, իսկ տանտիրուհին խանդում է, դժգոհելու պատրվակ որոնում և հայհոյում.
Ոչ, չեմ հասկանում,
մտազբաղ ծոր տվեց Ռովինսկայան, չնայելով գերմանուհու դեմքին, այլ աչքերը հատակին հառած.
Ես շատ եմ լսել ձեր կյանքի մասին այստեղ, այս, ինչպես է կոչվում, այս տներում. Զարհուրելի բաներ եմ պատմում, որ ձեզ հարկադրում են սիրել ամենագարշելի, ձեր, այլանդակ տղամարդկանց, որ պլոկում և շահագործում են ձեզ ամենադաժան ձևով.
Ո, երբեք, մադամ, երբեք.
Մեզդից յուրաքանչյուրը իր հաշվարկի գրքույկն ունի, որտեղ ճշտորեն գրանցվում են եկամուտն ու ծախսերը.
Անցյալ ամիս ես վաստակեցի 500 ռուբլուց քիչ ավելի. Ինչպես միշտ, տիրուհուն 2/3-ը, սննդի, բնակարանի, ջերուցման, լուսավորության և սպիտակեղենի համար. Ինձ մնում է 150-ից ավելի, այդպես չէ? 50-ը ծախսում եմ հագուստի և զանազան մանր-մունր բաների վրա. 100-ը խնայում եմ. Մադամ, սա շահագործում է? Ես ձեզ եմ հարցնում. Իսկ եթե տղամարդը ինձ բոլորովին դուր չի գալիս, ճիշտ է, լինում են չափից դուր սանճորնիներ. Ես միշտ կարող եմ հիվանդությունս պատրվակ բռնել, և ին փոխարեն կգնա նորերից մեկն ու մեկը.
Բայց ախր, ներեցեք, ձեր անունը չգիտեմ.
Էլզա.
Էլզա. Ասում են, որ ձեզ հետ շատ կոպիտ են վարվում, ստիպում են անել այն, ինչ դուք չեք ուզում և ինչ զզվելի է ձեզ համար.
Երբեք, մադամ,
մեծամտորեն նկատեց Էլզան.
Մենք բոլորս այստեղ համերաշխ ընտանիքի պես ենք ապրում. Բոլորս հայրենակիցներ ենք կամ բարեկամուհիներ. Եվ տա աստված, որ շատերն իրենց հարազատ ընտանիքներում ապրեն այնպես, ինչպես մենք այստեղ.
Ճիշտ է. Յամսկայա փողոցի վրա լինում են զանազան սկանդալներ, կռիվներ և թյուրիմացություններ. Բայց դա այնտեղ է, այդ ռուբլիանոց հաստատություններում. Ռուս աղջիկները շատ են խմում, և միշտ մի սիրեկան ունենում են. Եվ նրանք բոլորովին չեն մտածում իրենց ապագայի մասին.
Դուք ողջամիտ եք, Էլզա,
ծանր տոնով ասաց Ռովինսկայան.
Այդ ամենը լավ. Դե, իսկ պատահական հիվանդությունը, վարակը, չէ որ դա մահ է, իսկ ինչպես իմանալ?
Եվ դարձյալ ոչ, մադամ, ես իմ մահճակալը տղամարդ չեմ թողնի մտնի, մինչև որ նրան մանրամասն բժշկական քննության չեն թարկեմ. Ծայրահեղ դեպքում ես 75%-ով երաշխավորված եմ.
Գրողը տանի!
Հանկարծ բորբոքված բացականչեց Ռովինսկայան և բռունցքով հարվածեց սեղանին.
Բայց չէ որ ձեր Ալբերտը…
Հանսը…
Հեզությամբ ճշտեց գերմանուհին.
Լավ, ներեցեք, ձեր Հանսը, հավանաբար այնքան էլ ուրախ չէ, որ դուք ապրում եք այստեղ և ամեն օր դավաճանում իրեն.
Էլզան նրան նայեց անկեղծ կենթանի զարմանքով.
Բայց… գնադիգ է ֆրաու… Ես երբեք չեմ դավաճանել նրան։
Այդ ուրիշ կործանված աղջիկներ են, հատկապես ռուսները, որոնք սիրեկաններ են պահում և վրանները ծախսում դառը դատած փողերը. Բայց որ երբևիցե ես ինձ թույլ տված լինեմ, թու, առավելանքում ես չէի պատկերացնում,
զզվանքով և բարձրաձայն ասաց Ռովինսկայան, վեր կենալով.
Պարոնայք, վճարեցեք և այստեղից գնանք, տեսնենք էլ ինչ կա.
Երբ նրանք փողոց դուրս եկան, Վոլոդյան թևանցուկ արեց նրան և աղերսաձայն ասաց.
Իսեր աստծո, մի փորձը ձեզ բավական չէր.
Ինչ գրեհկություն, ինչ գրեհկություն!
Այ հենց դրա համար էլ ասում եմ, թողնենք այս փորձը.
Ոչ, համենայն դեպս ես մինչև վերջ եմ գնում. Մի որևէ միջակ, ավելի հասարակ բան ցույց տվեք ինձ.
Վոլոդյա Չապլինսկին, որն անընդհատ վախենում էր Ելենա Վիկտորովնայի համար, առաջարկեց ամենահարմարը – մտնել Աննա Մարկովնայի հաստատությունը, որը 10 քայլի վրա էր. Բայց այստեղ արդեն նրանց սուր տպավորություններ էին սպասում. Նախ Սիմեոնը չէր ուզում ներս թողնել նրանց, և միայն Ռիազանովի տված մի քանի ռուբլին փափկեցրեց նրան։